Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. V politike pôsobia ženy, ktoré sa svojou agendou snažia zasiahnuť do práv iných žien. Na pracovisku veľmi často panuje ženská rivalita. Z médií sa ozývajú slová, ktoré pochádzajú z úst žien na adresu iných žien a často znejú veľmi negatívne. Existuje niečo také ako ženská nevraživosť? A ak áno, čo je pointou tohto fenoménu? O tom sa budeme dnes zhovárať s mojimi dnešnými hostiami. Moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.
Ahoj.
Ktorá moderuje projekt Silná zostava na obrazovkách RTVS a zároveň zastupuje projekt Žemi. A psychologičkou Dominikou Reisnerovou z IPčka, ktorá zastupuje krízovú linku pomoci.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Vítam vás, dámy. A rovno sa opýtam tak veľmi osobne. Máš ty, Veronika, osobnú skúsenosť naozaj s takým tým možno negatívnym sa správaním žien voči tebe, alebo možno v tvojom okolí, ženy medzi sebou?
Určite mám aj negatívnu skúsenosť so správaním sa žien voči mne. Myslím si, že relatívne vypuklé je to na sociálnych sieťach, kde je každý trošku anonymnejší, takže každý je trošku väčší hrdina a hrdinka. Ale všímam si napríklad, že keď prídu také, že naozaj kritické komentáre, na moju osobu väčšinou sú od žien. Málo kedy mi píšu muži, že niečomu, či sa to týka výzoru, alebo sa to týka nejakej práce, alebo čohokoľvek. Samozrejme, aj ma sleduje viac žien na tých sociálnych sieťach, ale bez ohľadu na to, ako tých mužov, ktorí by boli takto kriticky, až niekedy tak úplne, že nevraživo kriticky, tak tých je menej. Aj napríklad, čo sa týka fenoménu, tam to cítim veľmi silno, matky. Vieš, že matky majú pocit, že oni vedia najlepšie a keď niekto robí niečo inak, tak veľmi jasne to vedia dať najavo, že teda toto podľa nich nie je v poriadku, čo je tiež v poriadku, vedia, to musím zase vedieť zvládnuť a tolerovať, ale v tom materskom svete som bola viac prekvapená z tohto fenoménu ako predtým v mojom živote.
No to nie si jediná, ktorá mi toto hovorí, lebo túto skúsenosť mám aj ja osobnú s mojimi mnohými kamarátkami, ktoré sú matky a hovoria, že matky medzi sebou majú veľmi špecificky naozaj taký ten občas až poučovateľský a nevraživý vzťah. Dominika, ako si na tom ty so vzťahmi so ženami? Či už možno s tými osobnými, alebo potom naozaj na tej profesionálnej úrovni?
V našej profesii psychologov a psychologičiek je nás väčšina žien. Muži sú skôr takí nedostatkoví ako psychologovia, ale ja napriek tomu sa nestretávam s mojimi kolegyňami alebo medzi mojimi kolegyňami s nejakou nevraživosťou alebo s nejakým extrémnym súperením, čo je tiež také zaujímavé možno v porovnaní s tou tvojou skúsenosťou, ktorá je zase prirodzená vzhľadom na to, že tie ženy ťa sledujú, možno si ich vzor, porovnávajú sa s tebou. A toto mi aj tak napadlo, keď si hovorila o role matky, pretože tá je pre nás ženy veľmi výnimočnou. A každá z nás žien má nejaký hodnotový rebríček, má nejaké správne postupy, má nejaký životný štýl, s ktorým je v súlade a ktorý je súčasťou tej jej identity. A pre každú tú ženu je to tak niečo kľúčové a podstatné, že zrazu keď príde niečo iné, čo nabúra na ten jej hodnotový rebríček, tak niekedy majú tie ženy potrebu si akoby ten svoj hodnotový rebríček zastať a vtedy dochádza presne aj k tomuto, že na tom internete alebo aj naživo sa nejakým spôsobom hejtujú alebo sa stretávame s takými tými nenávistnými prejavmi, pretože vlastne sa snažia obhájiť si to, že to, ako to oni robia, tak je to dobré, to správne. Ale ono to tak nemusí byť. A mne sa veľmi páčilo, Veronika, ako si povedala, že sa to snažíš tolerovať, tak to je presne takým tým znakom, že ja ako žena matka mám nejaký prístup, mám nejaké postupy, je to úplne OK. A ty ako žena máš tiež nejaké iné odo mňa, je to OK tiež.
To som chcela ešte dodať, to si presne pekne povedala, že je to také nejaké potvrdzovanie si svojich hodnotových rebríčkov. A že, čo si sa pýtal, že keď ti zoberiem nie matkovskú úlohu, ale tie negatívne komentáre, ktoré prichádzajú kvôli iným veciam, tak to sú naozaj že v rovine internetu. Uh-huh. Že to sa mi nikdy v živote nestalo, že by som sa stretla s nejakou ženou a povedala mi, že tam si hrozne vyzerala, tam si hrozne sa správala, tam si hrozne toto urobila. Ale pri materstve sa to deje normálne aj v reálnom živote. Vieš, že nehovorím, že na ihrisku za tebou príde niekto cudzí, ale v rámci rodiny, v rámci, že je to taký mikrokozmos zaujímavý, o ktorom som ja netušila, kým som do neho nevstúpila ako matka. A presne sa na to ale pozerám tak, že každý má pocit, že to materstvo robí najlepšie, ako vie, a keď niekto to robí inak, tak ako keby chceš nasmerovať, chceš možno že pomôcť, niečo si potvrdiť. A je to veľmi zaujímavé, lebo ja si nemyslím, že tie matky to robia s nejakým zlom v sebe. Vieš, že ja naozaj verím tomu, že to robia preto, lebo ti chcú poradiť.
Moja kamarátka má osobnú skúsenosť, že sa jej toto stalo. Že na ihrisku so svojimi dvoma deťmi bola a teda mi vysvetľovala, lebo ja som sa tak čudoval nad tým, že ako je možné, že predsa len to dieťa možno by mohlo byť aj prísnejšie vedené. A ona mi vysvetľovala, že naozaj si to netrúfa robiť, pretože vie, ako by reagovali tie matky a že už sa stalo, že na tom ihrisku jedna mama išla do druhej kvôli tomu, že naozaj ako keby sa pustila do toho dieťaťa. A ja si to úplne úprimne neviem predstaviť, že niečo podobné sa dialo v časoch, keď som vyrastal napríklad ja, teda pred 35-40 rokmi, keď som bol mladé dieťa. Čiže a je to ako keby fenomén naozaj tej dnešnej doby, že pribudlo takého tohto správania sa žien a toho adresného, nechcem povedať, že útočenie, ale možno poznamenávanie, ako to robiť a čo robíte zle a kritizovania?
Ja si myslím, že napriek tomu, že si sa s tým nestretol, tak kedysi v minulosti, už len začias našich rodičov, to bolo tak, že dieťa vychovávala vlastne celá komunita väčšinou. Že teraz sme ako rodiny väčšinou také jednobunkové, izolované a dieťa vychovávajú zväčša iba rodičia. Ale vtedy to bolo tak, že dieťa vychovávali tety, starí rodičia. Ak sa žilo na dedine alebo na sídlisku, na ulici, tak na tej výchove sa vlastne podielali všetci z tej ulice. A tak nejak sa to tolerovalo. Bolo to vlastne OK. A kedysi bolo OK, že proste suseda tomu dieťaťu vynadala a mama s tým vlastne bola úplne v pohode, pretože si povedala, je to dospelý človek, podiela sa aj on na výchove môjho dieťaťa. Pretože tej komunite nejak záležalo na tom, aby to dieťa vyrastalo v nejakých normách, pravidlách tej komunity. No a teraz, ono je to aj jav, ktorý má aj pozitívne dôsledky, aj negatívne možno v niečom. Tak teraz, ako sa tie rodiny izolujú, tak aj tie výchovné štýly rôzne sa tak viacej izolujú a tie rodičia si skôr tak hája ten svoj výchovný prístup a preto možno je tam aj taká tá väčšia citlivosť na to, keď niekto iný zasahuje do tej výchovy a toho rešpektuje tam možno niekedy menej.
A dovolím si zacitovať Zdenu Studenkovú, ktorá v relácii RTVS zhodou okolností a začala rozprávať o tom, že ona teda nemá rada, keď sa ženy začnú rozprávať o pôrodoch a že to sú trepaniny a ona vtedy vždy odchádza. A ja sa priznám, že som zostal zarazený, lebo mne to prišlo ako keby tak akože hodila, mávla rukou nad nejakou skupinou žien a neprišlo mi to úplne fér z toho ženského hľadiska. Aké sú motivácie žien k tomu, aby pôsobili alebo negatívne trošku tak povediať zhadzovali iné ženy?
Mm-hmm. Ja by som sa tuto možno zase vrátila k tým hodnotovým rebríčkom ženám, že každá žena, ale aj každý človek sme nastavení nejako a máme nejaké iné priority. Pre niektoré ženy je to naozaj materstvo, pre niektoré je to ten profesijný život, kariéra, pre niektoré je to taký ten súlad tých oboch, že je to dôležité. A možno sa tam nájdú ešte úplne iné sféry.
Môžu tam byť treba aj chlapi? Že sa ženy takto správajú kvôli chlapom, aby sa im zapáčili?
Premýšľam nad tým a z tej mojej skúsenosti, ako sa na našu krízovú linku pomoci obracajú ženy, tak skôr mi to príde ako úplne že menšinový fenomén a skôr sa mi naozaj zdá, že je to o tých hodnotách, o tom, ako sme ako spoločnosť nastavení, ako sme ako rôzne sociálne skupiny nastavení. A tiež je to v podstate úplne v poriadku, ak je niektorá žena zameraná na tú kariéru a skôr to materstvo ide do úzadia, A niektoré ženy naozaj majú takú tú potrebu sa rozprávať o materstve, rozprávať sa aj o tom pôrode, ktorý je podľa mňa, napriek tomu, že nie som matka, tak mám obrovský rešpekt pred všetkými matkami, pretože je to zážitok, ktorý ženu ovplyvní na celý život zrejme. A je dôležité pre tie ženy to zdieľať. A potom sa samozrejme tvoria také skupiny žien, ktoré si hodnotovo v tomto nastavení sadnú. Že majú ten priestor proste. Viem, že s touto ženou sa môžem rozprávať o tom pôrode, pretože sme si blízke, je to pre mňa citlivá téma. A viem, že táto je naladená možno nejako nepriateľsky voči týmto veciam a skôr sa s ňou o tom nebudem rozprávať. A niektoré ženy si presne tie svoje priority takto vyhradzujú, ako si to spomenul. A tiež je to vlastne v poriadku, je to na tých ženách.
Veronika, ty si aj matka, aj manželka a celkom sa tým akože prezentuješ a myslím si, že to je rola, s ktorou si sa stotožnila a ktorou si nadšená, okrem toho, že máš aj kariéru. Že boli takí zarazení, že toto sa deje, že prečo to ako keby tlačíš do popredia, prečo nezostávaš profesionálka?
Nie, toto sa mi nestalo nikdy. Práve skôr sa stretávam s tým, že málo tlačím do popredia to materstvo a toho mojho manžela. A je faktom, že vieš, ako to tlačiť do popredia. No, na sociálnych sieťach nie je to téma, ktorou by som sa ja úplne ako keby prezentovala. Tým, že som matka, ja som nesmierne hrdá matka. A je to jedna, je to tá najkrajšia rola, ako mám. Nie je to jedna, je to naozaj tá najkrajšia. Aj najťažšia. Ale nemám takú prirodzenú potrebu. A skôr sa stretávam s tým, že či si to tak užívam, keď to tak ako keby nepertraktujem, nehovorím o tom toľko. Že keď nedávam toľko videí, ako môj muž našej malej na Instagram, že či ja vôbec som s ňou a či ja teda vôbec sa aj venujem. Čiže ja pravda, že dostávam taký ten opačný väčšinou fenomén, že by som mala toto materstvo viac dávať najavo o ňom a svoje pocity a svoje prežitie a toto celé.
A Hillary Clintonová, ako keby Američania jej prijali, celá tá škála vlastne voličov ju podporovala, ale ako náhle už došla do bodu, že kandidovala a teda pokúšala sa o prezidentskú kandidatúru, tak tá podpora klesla a psychológovia a sociológovia to vyhodnotili práve tým, že jej klesla ženská podpora. Že odrazu ako keby už prekročila tú hranicu úspechu, pokiaľ sú to tie aj ženy, ale aj muži samozrejme, lebo nebavme sa len o ženách, je to aj mužská záležitosť, sú ochotní tolerovať. Prečo sa to deje, Dominika?
Je veľmi ťažké na túto otázku odpovedať, že prečo sa to deje. A myslím si, že tam môže byť naozaj veľmi veľa faktorov, z ktorých mne napadá, že jeden môže byť aj ten, že zrazu ako naozaj tá popularita alebo tá kampaň išla do popredia, tak ľudia si možno začali všímať úplne iné veci, ktoré ani nesúvisia s tou ženskou rolou. A tie iné veci možno práve narážali na tie ženy a nepáčili sa tým ženám. Takže naozaj ťažko povedať, že aké presné príčiny alebo že čo tam bolo, ale napadá mi možno, že aj toto. A ďalšia vec je, že ženy sa tiež porovnávajú s takými tými významnými osobnosťami, ktoré sa im páčia, s ktorými majú niečo spoločné. A možno práve v tejto fáze, kedy sa začala prezentovať viacej táto osoba, tak presne bolo niečo, čo sa im proste nepáčilo a čo im akoby už tak hodnotovo nesúznelo s nimi, čiže tá popularita mohla klesnúť. Ale to sú naozaj také skôr moje predpoklady v súvislosti s touto témou.
A ja mám skôr pocit, že v tomto bolo aj o tom, že sú to nejaké spoločenské stereotypy. Že žena môže ísť potiaľ a už keď ide vyššie, tak už sa na to práve aj tie ženy možno pozerajú, že aha, či nejdeš privysoko, či nerúbeš privysoko, lebo vieme, že prezidentský úrad nezastávala v Amerike ešte žena. A aj keď kandidovali viacere, tak ako keby, že si dovolila otvoriť nejaké dvere, ktoré boli dovtedy zavreté. A to je podľa mňa v každej sfére života, že keď je niekto ten prvý a prvá, alebo taká viditeľná prvá, takže príde taký nejaký pushback, taký nejaký odpor, nejaká... Že aj tie ženy vlastne si zrazu museli v sebe uvedomiť, že fúha, že a je toto v poriadku, že doteraz to bolo takto a videli sme tam vždy toho belocha, potom prišiel Barack Obama, dobre, s tým sme sa zmierili a teraz žena, akože že či už nie sme, vieš, že ten ich taký hodnotový a to, na čo boli zvyknuté, sa zrazu otriasa. A odniesie si to ten, kto to otriasal, alebo či to otriasal ten Obama, alebo to otriasala ona proste. To sú tí ľudia, ktorí búrajú nejaké bariéry a pritom vždy podľa mňa strácaš popularitu, alebo tých ľudí dostávaš do nekomfortu, či chceš alebo nechceš. To neznamená, že tí ľudia sú zlí podľa mňa, ale je to o tom, že si na niečo zvyknutý a zrazu to je inak a to nemá rada si nikto.
Čiže máš pocit, že podľa tohto predpokladu ako keby možno ona tak trošičku vychodila cestičku Kamale Harrisovej?
To sa hovorí, áno. Myslím si, že dokonca Kamala Harrisová to raz aj niekde povedala, že bez Hillary Clintonovej by ona nebola tam, kde je, bez ohľadu na to, že či sú si politicky príbuzné, alebo že by nejak chválila aj politiku, ale to, že to ženstvo je proste stále oblasť, ktorá je inak vnímaná v týchto sférach.
Veronika, ty si spoluzakladateľkou a tvárou projektu ŽEMI, ktorý sa naozaj snaží ako keby o rovnoprávnosť žien. Či už platovú, alebo naozaj ako keby tú kariérnu. Snažíte sa podporovať ženy, upozorňovať na postavenie žien v slovenskej spoločnosti. Tak by ma zaujímalo. Nemáš pocit, že niekedy možno samotné ženy hádžu polená pod nohy iným ženám? Možno tým, ako sa správajú, že možno práve preto sú ženy v tej znevýhodnenej pozícii v spoločnosti pre iné ženy?
Vieš, ja si myslím, ja by som nebola rada, aby táto debata ako keby bola proti ženám v akejkoľvek sfére alebo v akejkoľvek oblasti, alebo že by to tak mohol niekto zobrať, lebo ja si myslím, že ako sa tu rozprávame o tomto ženskom svete, tak mužský svet má kopec iných rôznych tiež negatív. Ale áno, ženy sú tie, ktoré tým, že hovoríme o ženskom postavení, tak logicky samozrejme viac sa do toho zapájajú ženy. A ja si myslím, že je to aj nastavením spoločnosti, že na ženu je kladených toľko úloh a teraz vlastne pre niekoho je to aj ako keby komfortné, ale to myslím v tom najlepšom slova zmysle, že budem nejaký čas len matka. A budem sa venovať len tomu dieťaťu, čo je inak podľa mňa najzáslužnejšia vec, akú môže kto urobiť, ale že keby cítia trošku taký tlak potom možno, že zo strany, že a teraz chcú, aby som ešte aj robila, akože prečo veď. A toto sú také veci, že keďže na tú ženu je kladených toľko rôznych úloh, toľko rôznych očakávaní a teraz ešte my hovoríme, že mohlo by to byť takto. Nikdy nehovoríme v ženy, že toto takto má byť a takto je to proste, že tá rovnoprávnosť by mala byť a už každý nech s ňou urobiť, čo chce. Keď niekto, ako komu to vyhovuje. Ale keď hovoríme o tých ženských svetoch, tak samozrejme tie ženy to na to reagujú. Pretože povedia, napríklad úplne klasická vec je, a to, ale to robíme úplne všetci, len možno v iných otázkach, že mne sa to nestalo, ergo sa to nedeje. Aj vysoko postavené ženy na Slovensku som počula hovoriť, že platová nerovnosť, že to mne sa zdá, že fakt, akože to je, lebo ja som platená viac ako moji kolegovia. Vieš? Ale to je taká také akože prežitie cez seba je úplne normálne. A s týmto sa stretávame. Vieš, že dáme napríklad nejaký text o platovej nerovnosti, hej, alebo o domácom násilí, alebo o čomkoľvek, že sa to týka žien. A nám príde 25 odpovedí, že no, vieš čo, ale ja mám suseda a toho byla žena. Teda ona, žena byla jeho, ano. Nie on ju. Hej? A my, že však to je v poriadku, to sa môže diať, samozrejme, ale čísla hovoria, že percentuálne sa to deje viac naopak. Alebo nie, no presne to, čo som povedala. Že, a tie úspešné ženy povedia, že áno, že platová nerovnosť, že fúha, mne sa to nezdá, lebo ja zarábam viac ako moji kolegovia, ja poznám baby, ktoré zarábajú viac ako ich manželia, že fakt to existuje, vieš.
Mhm. Dominika, z tvojej vlastnej skúsenosti a možno aj z krízovej linky. Presne ako Veronika povedala, nechceme, aby táto debata vyznela proti ženám, lebo myslím si, že muži majú tiež svoje v úvodzovkách povedané porovnávanie si penisov, teda súperenie, či už na pracovisku, alebo v súkromí, alebo naozaj a v športe napríklad. Ale teda povedz, je to naozaj skôr takéto ako keby ženské?
Ja naozaj z tých skúseností na krízovej linke pomoci, kde nás kontaktujú aj mladšie ženy, aj staršie ženy, mám tú skúsenosť, že ženy pociťujú na seba obrovský tlak. Obrovský tlak na výkon v rôznych sférach. V štúdiu, v materstve, v práci. A naozaj tým, že tá rola je taká špecifická, hlavne v mladom veku, kedy sa ženy stávajú matkou a majú ten taký tlak, ešte aj vplyvom toho, že je tu tá snaha o rovnoprávnosť a sú tu tie možnosti, tak zvyšuje to ten tlak, že ja môžem, ja by som sa mala v tej kariére teraz presadiť, proste musím, nemôžem zlyhať. A teraz sa snažia byť aj matkami, snažia sa presadiť aj v kariére. Uh-huh. Často sa snažia nezlyhať aj v rodine. Keď sa pozrieme na to, že je tu často aj starostlivosť o vlastných rodičov, ktorí majú možno nejaké zdravotné problémy alebo sociálne. A naozaj tie ženy na seba pociťujú tak obrovský tlak, že tento tlak je veľmi ťažké ustať a navyše ustať ho ešte s tým, že som podporujúca a rešpektujúca voči iným ženám, tak ja by som povedala, že niekedy je to až neakceptovateľná výzva.
A je možno jednoduchšie pre ženy mať rád iné ženy, keď majú ženské priateľky? Lebo to je ďalší fenomén možno, že ja poznám mnoho žien, ktoré ako keby nemali priateľky. Buď sú zadané, majú partnera, alebo sa kamaráte v rámci nejakej partie, takej tej zmiešanej, ale nemajú také tie blízke priateľky. A zároveň aj v mojom okolí mám mnoho žien, ktoré ako keby tú blízku priateľku majú. A zdá sa mi, že tým pádom sú tak ako keby všeobecnejšie, pozitívnejšie naladené voči iným ženám, teda voči vlastnému pohlaviu.
Ono s tými ženskými priateľkami alebo celkovo s priateľmi a priateľkami rovnakého rodu, tak to ide už od detstva nejakým spôsobom. Keď sa pozrieme na malé deti, tak tvoria vzťahy od určitého veku v takomto mladšom školskom veku s ľuďmi rovnakého pohlavia alebo rovnakého rodu, aby sme boli korektnejší, pretože rod je takéto psychologické, sociálne vnímanie pohlavia. Pretože oni si potrebujú vytvoriť nejakým spôsobom tú svoju identitu. To prežívanie toho vlastného ženstva alebo vlastného mužstva. No a potom neskôr, v tínedžerskom veku, sa už tie skupiny rozdeľujú a začínajú sa tvoriť prvé páry. Čiže vtedy už by tá identita rodová mala byť vytvorená a nejakým spôsobom sa začína porovnávať alebo snaží sa učiť sa žiť s tými príslušníkmi iného rodu, iného pohlavia, partnermi. No a potom dochádza k takým viacerým fenoménom v mladšej dospelosti napríklad, kedy sa tie páry znova začínajú zaraďovať do tých spoločných skupín a ono tam tie spoločné skupiny, partie sú vlastne dôležité počas celého života. A niekedy sú tie partie čisto ženské, alebo niekedy sú naozaj zmiešané a ženy majú obrovskú tendenciu sa k takým tým naozaj že čisto ženským partiám alebo k takým tým vzťahom jedna na jednu, dve kamarátky, utiekať najmä vtedy, keď prežívajú také tie dôležité milníky, ktoré súvisia s tým ženským rodom. Uh-huh. Ako je napríklad, môže to byť aj svadba, môže to byť materstvo, môžu to byť aj nejaké ďalšie milníky v takomto staršom veku, ktoré my teraz ako mladé ženy až tak nereflektujeme.
Napríklad oddovenie.
Áno, napríklad to je veľmi zásadná, náročná vec, ale napríklad aj len odchod detí z domova, čo ženy prežívajú naozaj úplne inak ako muži. Čiže vtedy, v takýchto situáciách, je tá podpora od ženskej osoby, od ženskej priateľky pre ženu väčšinou oveľa kľúčovejšia ako od muža, pretože má taký ten pocit, že ty si žena, ty vieš, o čom hovorím, ty si to zažila.
Ak ešte môžem, ja pridám k tomu, lebo veľmi dobre hovoríš a veľa by som ťa počúvala, že keď si zoberieme aj tú profesnú sféru, že hovorí sa niekedy, že ženy si nepomáhajú v práci, alebo že jedno druhé priam robia zle. Neviem, ako často sa to deje, ale počúvame aj tento naratív. Ale ono sa na to dá pozrieť aj z tej druhej strany, že väčšina tých kolektívov, keď nehovoríme samozrejme pani učiteľky alebo zdravotné sestry, ale proste keď si zoberieš napríklad že hierarchiu firmy, tak ten top management sú väčšinou muži. Väčšinou starší bieli muži, hej, akože tak to je.
Starší bieli muži.
Ale a ak sa tam nejaká žena vyskytne, tak je tam väčšinou veľmi ojedinelá. A len keď sa do toho vžiješ, že ona vlastne musí bojovať s tým svojím, alebo bojovať, musí akceptovať to svoje postavenie, tam musí seba potvrdzovať na tom mieste. A asi je pochopiteľné, že nemá úplne priestor teraz vyšlapávať cestu nejaký, možno ktoré sú pod ňou, alebo mentorovať ich, alebo s nimi nejak komunikovať. Že myslím si, že sa na to dáva teraz už oveľa väčší pozor a že normálne aj vo firmách vznikajú takéto rôzne programy, ktoré sa snažia takéto ženy posúvať potom do kontaktu s tými, ktoré sú napríklad pod nimi. Ale že úplne ľudsky pochopiteľne vie, že ty si tam sám, osamotený a už na teba možno pozerajú cez prsty, takže musíš s tým pracovať a ešte mať v hlave to, že a teraz by som mala ešte s touto kolegyňou sa viac rozprávať. Vieš, že
proste
to je úplne pochopiteľné a zase to je len ten, ale potom si niekto povie, že aha, ona im tam nepomáha. A pri tých ostatných mužoch, veď oni tiež môžu, ale tak nespravia to zase možno z iného dôvodu, že zase je to taký ten tlak, to očakávanie na tú ženu. Vieš, že ešte aj v tomto by mala byť dokonalá, lebo keď už je tam na tom vrchole, tak ešte teda nech tam pomáha dostávať tie ďalšie ženy. Ja si myslím, že to tak má byť, hej, len hovorím, že je pochopiteľné, ak to proste nie každej žene ide.
Je teda podľa vás riešenie, aby sme dospeli do bodu, keď bude spoločnosť vyvíjať menší tlak na ženy?
Áno.
Je vôbec možné, aby sa niečo také udialo? Pretože ženy sú naozaj, sú matky, sú manželky, sú manažérky, pracujú. Čiže ženy majú toho ako keby o mnoho viac. Samozrejme, aj muži sú otcovia a manželia, ale všetci dobre vieme.
Všetci muži teraz vypli túto diskusiu.
A nebudú ma mať radi, to je jedno. Dobre, tak myslíte si, že naozaj je riešenie nejakým spôsobom zmierniť ten tlak? A keď áno, tak akým?
Ja si myslím, že tá naša doba je tak veľmi provýkonne orientovaná, že je to veľká výzva nejakým spôsobom znížiť ten tlak. A nie iba na ženy, ale aj na mladých ľudí, často aj na mužov, pretože muži tiež zažívajú rôzne svoje stereotypy, typu musím sa postarať o rodinu, ja som ten, ktorý musím zarobiť peniaze a podobne. A myslím si, že takým tým prvým krokom je to, že vôbec o tom hovoríme. Uh-huh. Že si ľudia uvedomujú to, že toto je nejaký stereotyp a vôbec to tak nemusí byť. Že ja ako žena, teraz keď som matka, tak môžem tú kariéru úplne že odsunúť nabok. Môžem.
Ale a nemusím.
Nemusím. A keď chcem tú kariéru zladiť s tým dieťaťom, tak tiež môžem. Tiež je tu ten partner, tiež sú tu nejakí moji blízki, nejakí iní ľudia. A je to v poriadku. Robím to najlepšie, čo viem. Podľa mňa naozaj toto je cesta. Uvedomovať si, že to, čo robíme pre seba, je to najlepšie, čo pre seba robiť môžeme. Keď sa pozrieme na matky, tak ak je naozaj tá matka spokojná, tak dieťa má veľmi vysokú tendenciu, že bude spokojné tiež. Ak teda hovoríme o nejakej populácii, ktorá je v norme, samozrejme, pretože sú aj rôzne iné patologické javy. A myslím si, že naozaj to je cesta. Uvedomovať si tie stereotypy, reflektovať ich, že sa dejú a byť k sebe otvorený, snažiť sa rešpektovať takú tú inakosť, proste to, že niekto to má inak v živote nastavené a snažiť sa možno pozerať na to takouto optikou, že čím ma ten človek, ktorý to má inak nastavené, môže obohatiť, čo sa od neho môžem naučiť, v čom si môžeme pomôcť.
Ja si myslím, že je to aj o tom, že my ako spoločnosť by sme mali vytvárať prostredie a teda voliť si zástupcov a zástupky, ktorí budú vytvárať prostredie, aby aj tá žena mohla byť to, čo chce, že aby presne, ako si hovorila, mohla zladiť tú kariéru s tým dieťaťom. Mm-hmm. Lebo je jedna vec, že to chceš robiť, druhá vec je, či ti to je vôbec umožnené v rámci práce, či ti to je umožnené v rámci nejakých spoločenských nastavení. Takže ja si myslím, že je úžasné, že o tom hovoríme a myslím si, že by sme mali ako spoločnosť citlivieť voči tomu, že nechať tie ženy byť tým, čím chcú byť. Tak ako myslím si, že dávame ten väčší luxus mužom v tomto, že nemáš od nich také očakávania a majú proste niektoré veci inak nastavené, ako to majú ženy. To znamená, že len aj v sebe si preprogramovať tak nejak, lebo každý máme tie stereotypy, proste či chceš alebo nechceš, zober si, pozeraš sa na ženu političku, no všimneš si, ako vyzerá. A ja si to všimnem. A pri mužovi politikovi si nepoviem, že fú, tak ten je dneska nejaký nevyspatý.
Ja
tak ty si profík, hej. Ja sama v sebe si normálne v hlave vždy toto preprogramúvam, aby som to, ak si to všimnem, aby som to všimala u všetkých rovnako. Vieš? A to sa netýka len žien. To sa týka akejkoľvek minority, to sa týka akejkoľvek inakosti, ktorú proste podľa mňa je teraz doba, kedy o tom máme rozprávať, kedy je dobrý čas o tom rozprávať a kedy môžeme na tom začať robiť, aby možno tým našim deťom sa už žilo lepšie, aby táto debata možno nemusela byť o tých 20-30 rokov.
No, s týmito dvoma skvelými posolstvami môžeme podľa mňa dnešnú debatu aj uzavrieť. Mojimi hostiami dnes bola moderatorka Veronika Cifrová-Ostrihoňová.
Ďakujem za pozvanie.
A psychologička Dominika Reisnerová.
A ja veľmi pekne ďakujem.
A ja vám ďakujem, milí diváci TV Pravda, za pozornosť a teším sa opäť znovu pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.